Euskal Emankizuna, Leire Iturralde.
Beraz, esan bezala, gaurkoan gurekin Urdin Euskal Herri Irratiko uinetan Euskal Magazinean Patxi Perez izanen dugu, eta hain zuzen ere, gure ondo-ondoan dugunez, lehen-lehenik agurtuko dugu.
Eguerdion.
Eguerdion, nola zira?
Be, biziki ontsa, olako bista torrian, bikain.
Bon, be, beraz, ez mugitu, oraintxe izanen gira elkarrekin, zuk aukeran ekarri dikuzu noski talde baten ezagutzeko parada, hori ez da gutxi, zuri ibilbideaz ere itzeginen dugu, eta Bezierreko talde hori norden ere, esaren diguzun hori sorpresa txikitzen dugu, hemendik gutxira izanen baitugu aukera. Eta orain, musikaz, segitzen dugu.
Berra xoku anerra gamo fine staileko izenian
Euskal Herri irratiaren uinetan.
Gomita.
Urdin Euskal Herri irratian.
Eta gaurko Euskal Magazinean Patxi Perez dugu gure artean, musikaz gozatzeko aukera emango digula ere esan dizuegu saio honen hasieran, beraz eguerdin edo arratsaldeon berriz ere.
Berdin.
Bon, zure bilbideaz hitz egin behar dugu, ala ere, puntu txiki bat egin, hainbeste urtez, plazaz plaza eta bestaz besta ibilieta, oroitarazi dugu ere, Tapia eta Leturia, eta bat biru konpainiarekin aritu zinela, nani, urrunago joan nahiko nuke, aurretik, nola sartu zira musika munduan, nola izan da, hola...
Musika ez, dantza munduan.
Eta dantza munduan.
Ni dantza, dantzari bat niz, bizitzen dena musikalariekin. Ni bakarrik niz mundu hortan, hasi naiz Polon, hemen Baionan, MJC batean, dantza koldo zabala pasatzen zen, eta gero burasuek etxe bat ere ikidute basurarin, eta epoka hortan dantza taldek sortzen ziren. Denetarik baziren, izkuntzarekin dikeratua, egan nahi du burasuek etzakiten fandangoa egiten ari, orduan antolatu dute dantza talde bat. Euskarako beste bide bat izan da. Eta handiek bidea eta ontsan nintzen dantzan. Bai, denbor berdinean kirola, baina dantzan mutik, hau da ez bakarra antzerki eta beste gauza guti, mutiko eta neskak elgarrekin girena. Beste naz kiroletan, mutilak alde batean neskak bestaldea.
Bai, ez dira nitz nahasten.
Ez da bizi berdina. Ni denbor berdinean rugbia pilota egiten nuen eta dantzan eta etzen mundu berdina. Orduan antza ongi izan ez, eta bai, ofizio bat egin dut han.
Eta ofizio bilakatu baino lehen, besterik ere egin duzu? Dantza ofizioa bilakatu baino lehen, ze ofizio bat zenuen?
Armak, egazkinak egiten dituen, da zulantegian nintzen hemen.
Ados, ja. Beraz... lana emaiten duen toki bat, hemen Ipar Euskal Herrian, zuk hortik joan, eta bidean aiago izan duzu dantzan eta musikan ibili. Beraz, aipatu dugu, Tapia eta Leturia, nola egin zenuen elkartruke hori, nola ezagutzak, eta nola izan ziren, nola oroitu duzu, nola izan zen lehen, bai?
Bistan dena, Tapia eta Leturia, historioa da, hilabetekari bat bazen Frantzian, Trad Magazin, ni urratz bat egin nuen folkonduan, eta hilabetekari hortan ikusten dut, Tapia eta Leturia, Orangiz en, Parisen ondoan, edo auzo bat, edo zait, handio zutela. Eta Tapia eta Leturia band etortzen ziren, bai hona basusarriko bestetan, rock and roll, eta afarian urbildu niz, erreiteko, etzisten desatua, folk dantzali bat berpisteko. Eta bai, eta handik, hasi da, historio anerentzako...
Zoragarria.
Bai, lehen aldian, Joseba, ene autoan sartu delari, ustarritzera joaiteko, zerbait ematen du, bai.
Bai, esperientzia polita, pentsatzen dut elkartrukak eta ederra izan dela ere, zen musikaz, dantzetaz hitz egin duzu, beraiek ere aberatsak ziren, musika hainitz bazuten haien bizkar gainean, ez dakit nore esan, eta zuek ere, hain zuzen ere, bazenuten zuen aldetik beste musika ezagutza bat, elkartruke bat izan zen, bien artean?
Izugarrizko elkartruke bat izan da, baina Tapia Letu eta haiekin zirenak, dantzariak ziren ere, eta ador ziren kontzerturako, baina betitik gustora, Eibarreko, auzoko, pesta batean, edora, plaza, besoekin, xutitua eta fandangoa dantzatzen ari. Eta plaza zerbait eraman, musikalariek, ni ez nintzen aiekin, ni behian nintzen fandangoa dantzatzen ari, jendeak jarri baino. Beste zeit ematen dieaier. Eta hori, eta ni dantzaria, ze asmoa.
Eta beraz, zuk ere Euskal Herria ezagutzeko parada izan duzu, zure bere osotasunean, zeren pentsatzut plazaz plaza ibilizaretela, ez zira Ipar Euskal Herrian bakarrik gelditu.
Guain erraten dut, euneko irurgoita mar egualdean dela, iparaldea txikia da.
Bai.
Edo egualdea handia, zer, erraten aldugun. Eta, bai, Araba ongi, Bizkaia ere, bizikiontza, Gipuzkoan, pizkat gutxo, Nafarroa gutxiago.
Ados,
batzutan bagoaz, bainan hau da, bainan bideak ezagutzen ditugu bai.
Bombe, itzeginen dugu hortaz kantu baten ondotik, orain berriz ere musikari emaiten dugu tarte bat, eta inzuzen ere, Bidaso aldean geldituko gira, Fermin Muguruza dugu entzunen Big Beñat kantarekin.
Zetik, bai bai honarat mende berri bat azteko du korrika, buruan munduan makina jendea pentsatu global, kitaki lokalki ez alta euskalduna gara mundu kideak, uniformetasunetik atkizakiak eskazko transgenikoak ezen bakiak, bizirik mugagunik ez baitu euskarak modernizatzea bada izan gizakoa barrakunea tratoatu nire ipurtia begira ezazu.
Big Beñat kantarekin. Urdin Euskal Herri irratiaren uinetan jarraitzen dugu, eta gaurkoan esan dizugun bezalaz, Patxi Perez daukagu gure estudioetan, bertan berak talde bat aurkeztu beharra dauka, baina aurretikan bere ibilbidea hitz egiten egon gara, eta nola plazaz plaza ibilida ere, aipatu dugu. Patxi, asko ibilizarete Bizkaian, asko ibilizarete Araban, baina Nafarroan eta Gipuzkoan gutxiago, orduan plaza horiek oraindikan deskubritzeko daude?
Gauzak poliki-poliki joten dire, eta nun hainiz jende badiren gauzak pizten dire, fandangoa hasi da kostaldean, eta pixkanaka, barne kalderatu da. Orduan, Angira, 25 urte bakarrik hori egiten dugun. Gero, Araba erraten dudalarik da Bizkaian ondoan dena. Amurio, Laudion, gero, Errioxan urtero Gutsi. Bat, bat dugula, eh? Baina gero, araba bertan, kanbezulta hola gutxo. Baina, Euskal Herria ondia da?
Ez du iduri ala, baina bai ondia da. Ez,
abai, abai.
Plazaz plaza ibiltzeko ondia. Abai. Eta zer dira hola oroitzapenak dituzunak adibidez, lehenengo aldian Bizkaiara joan zarela, edo ze ezberdintasun ere ikusi duzu plaza batetik bestera, herri batetik bestera, jendearen jakinduria ere, edo zuk ze deskubritu duzu, bai musikan, edo dantzetan, edo...
Zaila da, zer galdetzen dautazun. Bada nahasma saundi bat, Euskaldun berri zilerarik, Euskara ikastenari, eta astentzirak ipustarekin lan egitenari Bizkaian, eta pentsatzen duzu denek Euskara barakitela, baina ez da egia, ez da ontzira, eta publikoa ez da Euskalduna. Baina hor, eman daut hori egiten alnuela iparaldean, ez pentsatuz jendeak ez zirela Euskalduna. Eta dantzapiko osoa euskararekin bakarrik egitea. Hori da, felotu dutan, gero joitzapena, pestak, jendeak, pozik, lanean erraten dugu, agur, hontza, bai, ez dela egia, behar baren, bai, erran behar da. Baina jendeak han bilin, balin badira pestan, erran nahi du, hontza direla.
Eta zuk zer ikusten duzu plazaz plaza ibili zarenez azken urte askotan, bada olako aldaketa bat, plazako ino bizirik dira, edo senditzen duzu pixkat usten ari direla, edo ez, euskaldunok badugu hori oraindik gure zainetan dantzatzeko grina hori eta plazetan egoteko gogo hori.
Bai, gaztiek ere dantzatzen dute. Gu gutxitan jotzen dugu gaztentzako, gertatzen da batzutan, gauez, baina nasmoa da, gazteak behar dituzte musikalariak adin berdinekin. Horan gu beste kaz delako batean txartzen gira. Hortean, bai, dantzatzen da hemen. Ez da beldurik izan, ez nola nahi nukela osoa, baina dantzatzen da.
Beraz, transmisio lan bat, badela esaten alda. Badira, oraindik, bai ipar Euskal Herrian eta...
Hemen Euskal Herrian egisata egeiteko hor bati eskol batean, edo zen eskolan, eskol dantza eginen dugula. Beste egietan ez da berdin pasatzen al. Hemen, bai, zerbait markatua da, argi.
Zuk, beraz, Euskal Herritik kanpo ibilizira ere, zer ikusten duzu justuki gure kulturarekin alderatuta, dantza edo kulturarekiko den lotura? Hemen oino atxikimendu handia dugu beste gunei konparatuz edo harrituak izaten algira ere eta beste toki batzutan bada oino?
Edo kanpotarek erraten aldute nola gauden,
bai?
Guretzako ez da errez, ni bai kanporatu naiz eta... Espantuka eginen dut beste planeta batean gira.
Atos.
Metra karratuetan, zonbat gauzak badiren barkosetik, endaiaruntz, edo tutera, edo zoin. Ba, bizi bat bada zerbait.
Beraz, esaten alda Euskal Herria mugitua dela oino eta gauzak egiten direla hainitz.
Bizitzen gira, simploki ikusten da, hartzen dugu beste egitik zer maite dugun, eta ez da bate ahazurik, ez gira bate etxia, horregatik beste taldeak ere etortzen alko dira hemen jotzerat, eta betitik zazpi jautzeak ez da eskalduna.
Eta beraz, euskaldun du dugu. Ala egiten dugu
hainitzetan. Hori da. Erraten duzun bezala.
Bakizu, itzuliko gira kantu baten ondotik, Bezieko talde hori ezagutu nahi baitugu urbiletik.
Kastaniai Vivolin.
Begira, izenburu politarekin gainera taldea, beraz patxi ez urrundu, musikali tarte bat oraingoan, eta hain zuzen ere, jakin ezazue, Herri Urratseko kanta dugula entzungo oraingoan, aurtengoa, beraz patxi Neumak taldeak eginiko kantua da, eta hor gaude abestia.
Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala zure betazalak irekia be.
Yeah. arrastutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe.
Taldea Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan hor gaude kantarekin, herri urratseko aurtengo kantarekin. Eta gure gaurko Euskal Magazinean aipatu bezala Patxi Perez dugu gure uinetan, eta hain zuzen ere musikaz eta dantzan hitz egiten dugunez, aurretikan zure ibilbidea hitz egin dugu Patxi, eta ikusi ditugu gauza asko egin dituzula, trukatu, eta beraz ba musikaz ere gozatzeko aukera izan duzula dantzarekin bezala. Talde bat aurkeztera ere etorri zara gaurkoan, Patxi, ez?
Bai, Bézier, gure hemen Baionan Bézier edo meritzen gana edu rugby. Rugby bainan ez dantza eta musika badela anere eta eta bide originala Toledeko festival batetatik lagun batzuek arabatik errandautate Patxian bada talde bat izugarrizkoa eta San Prudentziorako Arabako patroia.
Patria,
bai. Eldu den aste buruan. Etorri beharko dire, baina zure bidetik pasa frantsesagatik. Eta orduan nik ez nahi sekuran izan haiekin zuzenean.
Ados.
Jotzeko, bizpailu pieza entzun ditut. Eta antolatu erzen zerbait, jotzeko, eldu den igandean Araban. Baina gu bezala italiara eta alemaniara joten girelarik, bidean edo toki berdin. Bertan, nahi genuke jo gehiago, ez bakarrik, databat, edo bi, obeto, senditzeko orduan nire eskoa zen, konbidatu Beziersko talde bat egoaldetara galdetua, eta orduan itzuli bat eginen dugu, kastania e vinovelekin.
Ados.
Bidire, une viel, barkatu Karolin Philips, baina euskara zantzidut, zarabita, edo.
Ados, bai.
Eta eskuso inu pianoa, eta omen girona, ordoan hasiko gira Gaskoinan.
Ados, eta nun hain zuzen ere?
Ajet Moren ondoan Kastenioz Zuzlenz.
Ados.
Izena du erria. Bai, hori Gaskoina ez dakigu oksitandarrak edo eskualdunak direnez, baina kultura pixka bat handa atea Euskal Herrian txartzeko.
Haiek senditzen diren bezala dira.
Eta hori da, oksitanarrez mintzatzen alko dira ulertuko dut, ikusiko dutan nola diren, eta biharamunean goazen Arabarat.
Ados.
Ares palditzarat. Eta han, be gau bat dugu biok elgarrekin, Patxitako Baina eta Kastania Ibinobil, eta segituko dugu, itzuia egiteko, eta Nafarora joanen gira Garezen Punta de la Reina.
Abai, bai, bai, bai.
Beraz, Lizaharen ondoan, beste mundu bat ere, arabatik.
Beste erliebe bat, beste geografia bat, dena ez
denia. Autoan eksplikatuko diet, bai. Nola gauden Euskal Herria.
Baina dena bat dela, azkenean.
Hori da, hori da.
Hizkuntza bakar batek batzen gaituela ala ere.
Ha, dena lotuko dugu euskararekin.
Eta dantzarekin.
Orduan hori da, eta hori zen da orduan astelena. Eta aste artea, izpegitik edo dantzarinetik aukera dut, bururatzeko itxasun. Ah, ondorioan.
Beraz, Lapurdira ere elduzizte?
Bukatuko dugu errian, provintzian barkatu. Itxasun, apilaren ogoita marrea, eta jentzako bukatu, baina guk maiatzaren bata badugu betiko itzordua bidarten.
Ados.
Eta jatsaldean ikastaro bat, ikastuaren alde, basuzagin mutxikoak ikasteko.
Ados, beraz, hori dena berba errepikatu barko zuzen ez dakit, jendeak dena idatzi alizan duen eta gogoratuko den, beraz, maiatzaren batean berriz ere errepikatu?
Aderantziz orduan, maiatzaren bederatzean, jatsaldean, ikastaldi bat, basuzagiko ikastolaren alde,
ados,
nahi duten mutxikoak ikasi.
Ados.
Ba dira hoi no, ez dakiten.
Bai, 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 eta guk ere hobetu behar ditugu. Ez da,
da, ez ikasteko, ikasteko ados, lehen maila, ni naiz, ihaiz.
Ados.
Aintzin bidarte badugu, bai, betiko itzordua, bainan ez bigarren igandean, erri urratz baderakotz, tamaiatzaren lehena egiten du.
Ados.
Eta aintzin, itxasun, urbilena hemen ogoita magea, eta aintzin, Nafarroa, Raba, Gaskoina.
Eta beraz, taldea, bezieretik heldu den taldearen...
Kastaina i Vinovel.
Kastaina i Vinovel.
Hori da.
Izen pulita, badakizu zer esan nahi duen?
Kastaina, gaztaina, la kastaina, ez dakit. Bueno, ez dakit autatu dute bidea borroka. Deitzen dugun, la kastaina, kastaina.
Gulertzen dut.
Eta ez naiz kuriosa, nik badakit nire autoan izanen direla, eta demora ukanen dugu, ezaguz arrasteko.
Bo, be, entzunen dugu berba ere noizbait aukeran taldea, fite-fite, orain Lapurdin ere dubaitira urrunegi joan ez dugun ontzat, eta urrunago joan nahi dugun ontzat, be, izanen da ere aukera beraz Nafarrora joaiteko, edo Arabarat esan duzun bezala. Anartean musikari tarte bat egiten diogu, eta hain zuzen ere, Urdin Euskal Herri irratian txakun entzuteko aukera izango dugu. Hor ere, jakin ezazue, herri urratzen inguruko kantarekin izan duzela.
Aitorren iguzkiak aitorren izkuntza darama senpereko antziran ametsabaino gehiago erraten no izakasiko erraten no
Txakuntaldea entzuten dugu Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan, eta Patxi Perez dugu gurekin. Patxi, hori da zuk aukeratutako kantua gaurkoan, Txakuntaldearen beraz. Herriurratxe, 86eko Herriurratxen ere egin zuten kantua, Eskunkekin batera biek.
Bi izan ziren.
Bai. Eta beraz, zergatik kantu hori, zer pizten dizu kantu horrek?
Txakun, nire adinetakoak, ikastali batean etxo ezagutu nuen, eta eskualdun berri zirelarik, eta holako kantu bat, ateratzen da, erraten duena, badakizu aitatxi eta matxi erraten. Pilotenari, dantza urratx bat edo bi, baina euskara ere ikasi behar dela. Momentuz, hortan euskara ikasten nuen, eta bai, oiukatu nuen, oiukatzen al nuen, aprenetuz le bazk, zavo le coup.
Beraz, pena merezi du, euskaraz hitz egitea, baietz?
Hori da.
Beraz, denak hemen aukera hori izatea polita litzateke, denak bai. Lortzea euskara hitz egitea gure, beraz, Euskal Herri oso honetan, bidasoaren bi aldeetikan ere bai. Orduan kanta hori Herriurratxe oroitarazten digu, badira beste plaza eta herri batzuk olako kantuak ere eskaintzen dituztenak herri ezberdinetan, ez? Kilometroak
Bistundena,
eta beste Nafarroa oinez, eta bueno, zuk orain oroitarazi behar bada ala ere Bezieko talde hori, zen laister agurtu beharko dugu elkarrekin, Patxi, tamalez, denbora labur ibiltzen da gure estudioan gaurkoan, baina Bezieko talde hori beraz, noiz dago gurekin edo Lapurdin esan dugu, Itxasun, azkenego kontzertua, baina aurretik Okzitanean?
Hori da, larumata 27arekin hasiko da, eta maiatzaren batean Itxasun 30ean bukatuko dugula, eta burrea troatan, burrea dotan, rondeu edo beste dantzak eginen ditugula.
Bon, beberaz, denak animatzen ditugu, entzule guziak bertara hurbiltzen, zuekin dantzatzerat eta Bezieko talde hori ere ezagutzerat. Bezieko taldearen izena, horretara?
Kastainai Vinobel.
Ea, ba, bertara hurbilduko direlakoan guztiak, mi esker, Patxi, gurekin izatearetik. Eta musikarekin jarraituko dugu oraingoan, badakizue Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan musika ere gogoko dugula. Gerokoan, laister, Antxon Urriza izango da gurekin. Antxon Urriza gain zuzen ere, berak Euskal Herriko ekoizlen elkarteko diruzaina eta beraz laborari dugu ere bai, berak aukeran eskeniko digu, pasaden apilak 16an Larzabalen izan zen elkarteko biltzar nagusiaren bilana, eta nola ez, Euskal Herriko etxe ekoizlen elkartea eta idoki zer den ere azalduko digu.
Euskal emankizuna, Leire Iturralde.
Maitia, pozez agurtzen dezure torera, nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustia. Zorion txu eta maiteneki, dantzatuko eta gurrik goxo eta ederena. Maitia, pozez agurtzen dezure torera, nere bihotza pilpil aurkitzen da zu ikustia. Zorion txu eta maiteneki, dantzatuko eta gurrik goxo eta ederena. Murriskak talau harinak dira bihotza zuretzat eginak. Nere hoinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete. Zurentzat, nere maite poli paregabea. Xutaga, maitasunez, datorkizun eskaintzera. Murriska taulau harinak, dira bihotzez zurentzat eginak. Nere hoinak nahi lukete, dantzik ederren ongi bete. Zurentzat, nere maite poli paregabea. Xutagar, maitasunez, datorkizun eskaintzera.
Kriolinak taldea agurra kantarekin Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan. Eta urdin Euskal Herri irratiaren uinetara sartu berri zareten ontzat, gure gaurko Euskal magazinean Euskal Herriko etxekoizleen elkarteko diruzaina eta laborari den Antxon Urrizagarekin egoteko aukera izango genuela esan dizuegu. Pasaden apilak 16an Larzabalen elkarteko biltzar nagusia iragan zen eta horren berri emango digu, baina aurretik Euskal Herriko etxekoizleen elkartea eta idoki zer den ere azalduko digu. Eta nola ez, Antxon Urrizagak ekoizten duena eta nun ekoizten duen ere adiraziko digu. Arratsaldeon, Antxon.
Bai, arratsaldeon zuri, zuri guztia.
Beraz, esan bezala, Euskal Herriko etxe ekoizleen elkarteko diru zaintzira, horrez gainere laborari, behar ba bi hitzez esan nun kokatua zaren eta gero itzuliko gira Euskal Herriko etxekoizleen elkartea hitz egiteko.
Bai, beraz ni ahniko laborari eta etxekoizlea naiz, ardi sailean ari, beraz ardi gazna ekoizten dut, mendixoko untan, tokiko agazekin eta doki labelan ere parte hartzen dut, baita ere sohmarka, hemengo sohmarkan, oso irrati sohmarkan parte hartzen dut ere. Ego, ala, ardiekin mendian ibiltzen gira eta badu goi bat urte deia gazna ekoizten dula etxaldean.
Antxon, zu bezala, laborari askok Euskal Herriko etxe ekoizpengintzaren alde lan egiten dute, edota idoki baita ere idoki laberaren alde. Horita errazten aldi guzu, Euskal Herriko etxe ekoizlen elkartean noiz sortu zen eta zein diren hain zuzen ere bere helburuak baita idokirenak ere?
Beraz, elkartea berdu erran mila behatzen eta larrogeita sortzian sortia zela berroi bat kidekin, eta hoiko egunean irunto itamak bat kide dituela, eta kide horiek beraz etxeko izleak dira, horien doakion bezala, beren mozkinak etxean ekoizten dituzte, gero eraldatzen, ebaita ere gero zuzenki saltzen. Eta horrean, laborari eta etxeko izle horien laguntzeko elkarteak, ebe, oita sei urte untan, formakuntzak proposatzen ditu, beren lan desberdinetan sailanitz direlako, oitan gauzak lantzeko, bai sanitario mailan, bai teknologia mailan, mozkinak erreusitzeko, gauza honak egiteko, baita ere promozio eta komunikazioan. Eta oitan guzitan ere, elkarteak, ostian aipatu duzu idoki, idoki labelare sortu zuen dela bitamar bat urte, eta hortan ere launtzen ditu, egun bat kide dira idoki labelan oaiko egunean.
Pasaden apilak 16an Euskal Herriko etxekoizleen elkartearen biltzar nagusia iragan zen, eta urtetik urtera gai berezi bat lantzen ohi duzue, Antxon, zein izan da urtengo gaia?
Ebe, aurten nahi ginoen etxeko izleek hitza eman, bai egoeraz eta egoera untan, nahi ginoen jakin ikusi ere eta mintzatu beraiekin, beraien egoeraz. Zenta, wala, memento krisia mundu bat, memento bat zotan gira, inflazioekin, neguntan izan dira ere eritasunak behiekin, badira, zonbait urte untan, ahatekin ere arrazoak, eta bon, etxeko izlea, hortan nahi ginoen jakin gu bulegoan gure egunetako guzitako biziain araberan segitzen dugu, baina onda ere eta bizikion eta lagungarri. Jakitia, be memento bat hartziak kide guziekin eta etorri diren kidekin, usi, ala, berek nola sendi duten, nola bizi izan duten 2002a, eta azken hilabeteok ere sustut.
Gaz, apilaren...
Izan egitea.
Bai, apilaren 16an iragantzen Larzabalen, 41 ekoizle zineten bertan, desafioak badira, gaur egun, ala ere lanbide horrekin segitzeko, ze atera da, ze elkarlan horretan zer ikusten duzue egingarri eta zer dira aldatu beharreko gauzak?
Beraz, bondeia etxeko izleak, berak bizpairu pundu baikor eta ezkor, aipatuko ditut, zpetira beti denak baikorak izaitenan. Pundu baikorretan, bon, ateratzen da, etxeko izlea aske dela bere sisteman. Eran nahi du, gure presioak, gure egunzitako kargak eta hautatzen alditugula. Jakinez, bestaldetik naturarekin bizi lanian ari gila eta bizi ere. Bien, horren araberan, gure kalitatezko mozkinak iraunkor moduan plantatia dira hain astapenetik, oita mar urte untan, zok idoki maneran, beste atzok sohmarkik ilan, eta hortan ageri da bai aske girela, bai kalitatezko ekoizpenak eta iraunkorrak iten ditugula, eta ere betita gehiago, harreman honak ditugula bezeroekin, klientekin. Eta harreman horrek daukula xuxentasun bat merkatuaren eta jenden beharren xuxentasun baten aiten. Eta hor usten dugu ginen behoi etxeko izleek, denek proiektu hori biziki manera beretik ikusten ginuela. Eta, bon, aipatzen nien bezala, ez da beti alde onak beziki zeiten al. Beste aldetik usten dugu ere etxaldetan, beti eta eskulan gehiago edo langile edo laguntzaile gutio dela. Ordean, lan zama ez da tipituz doa. Ordean, ez da tipituz ari. Eta ordean, bon, hori, kezketan hori agertzen da. Eta gero azken hilabeteotan ere, ez dugu aipatu horreino, baina kusten dugu gobernioko servitu sanitaruekin ere beren ahemanak gohortzen hasi direla ez dakigu horreino zendako, hori emekimeki ondo bilabatek manen dute. Baina ogoita amak bat urte untako ahemana sortu izan den konfiantzia elkartearen bidez laborariekin, etxeko izlekin, biskat mintzen hasi dira. Eta hortan guk pixka eta lagma ere jo dugu, eganez, konfientza hori hausten bada, laborariak etxeko izleak beren behi honen dira, eta elburia denek bera duelarik, da etxe mozkina sanuak saltzea. Eta bon, gauza hori ere agertu da, eta agertzen denetan ere, da etxeko izpenek nolazta, gandu goztian, berroiki detaik dela 86 urte iruontaita amak oaiko egunean, ageri da bezeruek gure mozkinak nahi dituztela, eta araberan laborariak, laborari eta etxaldeak biderkatzen dela etxeko izpenetan. Eta irudi hori, bekusten dugu, etxeko izpenein irudia betita gehiago, ebatxia zaukula, industria eta komerzio handien partitik. Eta hori nunbait mingarri da, zenta ibiltzen dugun, ba iraunkortasunean, ba kalitatean eguziz ibiltzen dugun lana eta baloreak, kustia, GMS handi batzok edo industria handi batzok, ebasten aldaukutela haiek animaleko dirua jartzen albaitute promozioan. Eta hortan behar ginuke lan, entoz lan bat abiatu, ordean bakarrik eskolegiko laborariek ez lukete iten al. Baina kusten dugu ere lan eskaz handi hori edo irudi ebaste handi hori, heldu dela nonbait gobernia eta juridik, oai lege mailan eta juridikoki beraz, rus bat bada zentazta idatzia zer den etxeko izpen bat konkretuki, eta guk gure elkartean. Oita mar urte untan kasik, beti ari gira, etxeko izpena da, etxean ekoiztia den mozkina dela, etxean eraldatia edo egina, baita ere zuzenki saldua. Eta hortan, ikusten dugu, azken urteotan, anitz saltokia hundi horiek da, gure irudiak nahi dituztela, zuzenki, du produktero konsumator handi rektorako zozokeria hundi atzo intzuten ditugu, nonta bestaldere gainera lokala gauza toki tipian ekoiztuak direnak, baina ez dutena garantitzen gauza horiek industrialki zeiten aldiela ere. Beraz, gugira bezik etxe ekoizle gisa, gauza hori guziak etxaldiatian ekoiztia den mozkina, eraldatia dena eta zuzen gisaldia.
Mila esker Antxon Urrizaga, Euskal Herriko etxeko izleen diruzaina eta laboraria. Oroitarazten dizugu iragan apilak 16an elkarteko biltzar nagusia iragantzela Lartzabalen, orain musikari eskaintzen dugu tarte txiki bat, ondotik Antxon Urrizagak saltegia handiak egiten duten publizitatea dela eta Euskal Herriko etxeko izlek pairatzen duten egoerari aurre egiteko zein liratekeen aterabideak adieraziko digu. Anartean, musikari tarte bat eskainiko diogu, taldea Esne Beltza eta kanta Montparnasse.
zen gau erdian bidaiariak aurkitzen dira galduta baleune bezala aterperik ez duten jendea ibegira Zaborida Ya no la egin aurrera etxerantz begira
dugu Urdin Euskal Herri irratiaren uinetan Montparnasse kantarekin. Urdin Euskal Herri irratiaren Euskal Magazinaren uinetan jarraitzen dugu eta gaurkoan Antxon Urrizaga Euskal Herriko etxekoizleen diruzaina eta laborariarekin jarraitzen dugu. Orain arte elkartearen helburuak Idoki Labela eta pasaden apilaren 16an Larzabalen iraganden biltzar nagusiaren berri eman digu. Hain zuzen ere Euskal Herriko etxekoizleek salmenta handiengatik pairatzen dituzten egoerari aurre egiteko zein liratekeen aterabideak adiraziko dizkigu oraingoan.
Dela hogei bat urte lan bat, lan handi bat hasi zen bai Frantzia mailan beraz dekretu bat atea beharrez eta bon, gero lobiak duiten gauzak ez dira burura ino joan eta beraz oraiko egunean ala, berditeike bai nazional mailan, bai Europa mailan gauza horiek untsa idatzi. Eta bon, erran dena da politiko jokoak lobi handiak ere hor dira irudi horien atxikitzeko bakotsak bere behar atxikitzeko eta laboraria etxeko izlea bere xokon da badira elkarteak nazional mailan ere baina beharko da berriz lanoitan ere lotu behiriz.
Eta kontsumitzaileak haien esku dute behar ba ere aldarrikatuko balukete horren inguruan lan bat ere eraman daitekela pentsatzen duzu?
Beharko da, harremanetan hasi ez da dut daik zenta bon, erosleak ere bon, erosiz du lehenbiziko urratsa egiten, baina beharrez beharrez beharko da denen iritzia eta denen indarra ere gauza horiek bururaino ere maiteko. Ez da dudarik gogoetan hasi behar dugula eta zabaltzen ere zeugaz, ez da dudarik.
Gogoeta horretan parte hartu nahi duen orok zuengana ere hurbiltzen alda edo nola pasatzen da?
Bai, ez da dudaik, eta pentsu dut, beste lanen artetik, hortan gogoetan hasiko girela, ordean gu ere hasiko girela iritzi sekan, eta la, indar difenten txeka. Ordean pentsu dut, bai, jendia urbiltzen alda guri, ez da dudaik, ahen batzu bat ditu deia bezeruekin, baina ez da dudaik gu ere seka joren gira bai.
Antxon Urrizaga, mi esker, oroitarazten dugu, zu Euskal Herriko Etxeko Izleen Elkarteko diru zain zaitugula, eta gaur egun 335 kide ziztela, biltzar nagusia beraz joan den apilak 16an iragan zen, esan bezala alor negatiboak, baldin badira positiboak ere badira, lan ederra eraman duzue urte guzti hauetan, beraz bibazuek.
Mi esker, jaimitz leire.
Eta besterik gabe, agian ikusten garen urrengoan, errenen diguzu, zeozer martxan eman dela eta politikariek ere behar ba zeozer egin dutela jakinen dugula. Mil esker, Antxon.
Bai, mil esker zuri.
Adio.
Euskal Magazina, Urdin Euskal Herri Ratian.
Urdin Euskal Herri Ratiaren Euskal Magazinean musikari tarte bat eskaitzen dio gorengoan. Kepa, Junkera, Vox Pop, kantarekin. Junkera entzuten dugu Urdin Euskal Herri Irratiaren uinetan Bok Espok kantarekin. Eta iritsi da gaurkoan gure gaurko magazinari amaiera emateko ordua. Gustora egon zaretelakoan, gogoratu biharkoan ere itzordu berbera izango dugula ordu batetan, aurretikan eskertzen ditugu, bai Antxon Urrizaga, Euskal Herriko Etxeko Izleen diruzaina eta laboraria, eta Patxi Perez dantzaria. Mi esker gurekin izateagatik, eta gogoratu bihar hementxe bertan izango dugula itzordua ordu batetatik aurrera Euskal Magazinean.